Vítejte zpátky u dalšího filmového podcastu. Dneska tady vítám Navrátilce, na návštěvu šel kolem a zastavil se, není to nikdo jiný než Mike. Ahoj.
Zdar, zdar.
Jak se máš, dobrý?
Tak to je otázka na tělo na úvod. Ano, mám se unaveně, ale dobře, vzhledem k okolnostem, vole, které nás ramujou venku, že jo? A ty se máš taky dobře?
Já se mám, no, relativně, vzhledem k tomu, jaká je situace všude kolem nás, tak bych řekl, že se mám vlastně asi dobře. Že bych se mohl mít hůř.
Takže si vlastně kopíroval to, co jsem řekl teďka.
Ano, samozřejmě.
Mm-hmm. Tak to je potom v pořádku.
Já nemám vůbec dneska kreativní myšlení.
Kreativní den, jo. No. Okay. Tak to ses rozhodl ve správný den natáčet.
Přesně. My jsme se takhle spontánně domluvili na tom, že si nahrajeme tenhle ten podcast, protože nás opustil jeden velký filmový tvůrce. To jméno vlastně nebylo až tak jakoby rozšířené mezi filmovými fanoušky, ale spíš mezi těmi opravdu zarputilými příznivci těch klasických akčních filmů. Opustil nás režisér Richard Donner, což teďka určitě většině z vás toho jméno vůbec nic neříká. Takže já jenom teďka uvedu pár nějakých titulů. Ten první, kterým se proslavil, byl film Omen, neboli Přichází Satan. První dva Supermani, potom třeba je Střelbí žena, Čtyři smrtonosné zbraně, asi jedna z největších kultovek, za kterou je podepsaný vůbec. Uh-huh. No a pak ještě třeba filmy s Melem Gibsonem, s kterým velice rád spolupracoval, to je Maverick, Spiknutí, anebo mý oblíbení Nájemní vrazi, Antonio Banderas versus Sylvester Stallone. Těch filmů bylo víc a myslím, že jsem vyjmenoval asi ty největší pecky. Máš tam ještě něco, co bys přidal, Majku?
No, prakticky jenom ten poslední film z jeho výčtu, a to je 16 bloků s Brucem Willisem a s černošským raperem lomítko hercem Mos Defem, ano, ano. Který se asi taky dostaneme, ale souhlasím s tím, že no, de facto, no, souhlasím s tím, že nesouhlasím, protože on, co natočil za filmy, tak to byla jedna pecka za druhou a vlastně já bych jen navazal na to, jak si říkal, že ho moc lidí neznají, tak de facto asi možná to, k tomu se asi taky dostanem, že já nevím, půlku kariéry strávil u seriálu, že jo, a potom teda nějakým způsobem skočil do filmového světa a nevidím v tom výčtu film, který by byl vyloženě jakoby braný, jakože to je špatný film, ač jsem třeba všechny jeho filmy neviděl nebo takhle, ale rozhodně tady nevidím vůbec žádný film, který by byl jako zapsán do historie na podobném levelu, jako je třeba, já nevím, Batman Navždy, že jo, nebo takhle.
Mm-hmm. No, samozřejmě, tak ježišmarja, to si sáhl hodně hluboko.
No, přesně tak. Takže asi se dneska budeme bavit o velikánovi v řadách režisérů.
Ano. Dožil se úctyhodných 91 let.
No je.
Což, teď mě napadá, kolik má Ridley Scott?
Ridley Scott má 82, myslím.
No a Clint Eastwood, ten už
Ježiš, má... Clint Eastwood, ten má tak 104, ne?
No, bych řekl, no. Takže nevím, jako se ukazuje, že ten věk, pokud je prostě ten tvůrce odhodlaný, nebo opravdu dobrý, nehledě na to, jak je starý, což teďka mluvím, teď jsem schválně nechtěl tu kvalitu vzhledem k Ridleymu Scottovi, ale spíš tomu Clintu Eastwoodovi, protože Ridley Scott už nějak ty jeho poslední počiny nic moc a Clint Eastwood si pořád drží ten svůj level těch filmů. Jsou to spíš takové filozofické věci k zamyšlení, než by to byly takové ty klasické Eastwoodovky z jeho mládí, ale to je prostě přirozený vývoj. Co jsem určitě chtěl říct na začátku je to, že vlastně to jméno není tak slavné jako třeba dneska, když se prostě mluví o režisérech, jako je, ať je to Zack Snyder, který vlastně vůbec není tak dobrý režisér, jak moc se o něm mluví. Tam se to zvrhlo do takového toho bulváru, že vlastně slavní jste podle toho, jak moc se o vás mluví a ne podle toho, co umíte.
Jo.
Ale dneska jsou režiséři obecně mnohem víc oslavováni, mnohem více o nich mluví. Richard Donner byl ještě z té doby, kdy opravdu stál za těmi velkými peckami, za těmi franšízami a byl u toho, když se psala filmová historie, protože třeba první dva Supermani, to jsou nejlepší supermanské filmy podle mě pořád. Na tu dobu výborné, mám je strašně rád a nikdo to nepřekoná, i kdyby se prostě Zack Snyder nebo Warneri roztrhali a udělali Man of Steel na 10x, tak prostě tohle to nepřekonají, protože to byl prostě první Superman, na kterém my jsme vyrostli a dneska se na něj milé rád znova podívám.
No, tady bych tak možná navázal jenom na to, že třeba ten první Superman, jak to tady, protože my jsme si to teda s Honzo připravili, ty seznamy tady, ať nekecáme v blbosti, ale že první Superman rok 1978 a když si vzpomeneš třeba na ty kulisy, já nevím, jak se jmenovala ta jeho planeta domovská?
Krypton.
Krypton, takže jo, takové ty, si pamatuju, takové ty zelené krystaly, jak byly, myslím, v jedničce i ve dvojce, takové ty zajímavé kulisy s těmi pěknými rampouchy a tak dále a tak dále.
Marlon Brando hrál jeho otce.
No. Takže jenom bych asi dodal, že souhlasím s tím, že Richard Donner fungoval prostě v té době, kdy ta laťka byla vysoko, ne jak dneska, s čímž souhlasím, že dneska prostě je fakt laťka hodně nízko, že vám stačí prostě Michael Bay v titulcích a všichni už to hnedka milujou, aniž by to viděli nebo takhle, ale jako nic proti němu, ale jakože fakt v té době 80-ky, 90-ky a samozřejmě 70-ky a předtím prostě ty filmy opravdu musely mít nějakou fakt vnitřní kvalitu, ne třeba ani tak jako nějaký odkaz nebo nějaký, jak dneska právě třeba ve stylu Clinta Eastwooda vidíme, ale právě musela to být taková ta poctivá kvalita a poctivá práce ze strany právě těch režisérů, kteří neměli na své straně digitální efekty a PR týmy, které to všechno prostě přichystali, ale třeba Superman, když si tak vzpomenu jako děcko, jak jsem se na to díval občas, tak mi to přijde jako hodně, hodně poctivá režisérská práce v rámci toho, co všechno musel dosáhnout, aby Superman, že jo, nějaký prostě zachránce s nadpřirozenými schopnostmi, protože prostě návštěvník z cizí planety, tak musel Richard Donner určitě překonat spoustu technických překážek a jak říkáš, to dneška je Superman první a druhý prostě oslavování, jsou oslavování tyto filmy nebo oslavovány tyto filmy jakožto par excellence.
Určitě, jsou to zlaté, prostě jsou zapsány
zlaté kousky
zlatým,
kinematografie.
Ano, zlatým písmem. No právě, jak mluvíš o těch efektech, tak když jsme začali u toho Supermana, tak tam já už jsem jako dítě a v podstatě dneska se mi strašně líbí, jak přirozeně vypadá ten efekt toho letu, kdy ten Superman prostě vzletí, přistane. Je to samozřejmě vždycky nějaké nasvícení. Věřím, že tam mohlo dojít i k nějakým jako retuším, co se týče nějakých lan potom v postprodukci, že jo, že se to prostě z toho snímku smaže. To určitě jo, ale vypadá to všechno přirozeně, dobře, ta kamera to dobře zabírá, prostě, jo, není to takový ten super mega odlet, prostě, tak jak to vidíme dneska, že se ozve velký třesk a najednou hrdina je pryč a tady jsme si mohli vychutnat ten Supermanův vzlet a přistání, všechny ty efekty, kdy on vlastně využívá tu sílu a tam, nevím, jako zachytí tu helikoptéru a nebo ten, samozřejmě ten let s tou Lois Laneovou nad mraky, že jo, kdy tam je vidět, že to je prostě studiovka, že oni se jako vznáší, ale to nejsou skutečné mraky. Ale to vůbec nikomu nevadilo, protože na tehdejší dobu to byly výborné a vlastně všechno praktické efekty, to jo, ty kulisy, ten design třeba celého toho Kryptonu nebo potom toho jeho zimního paláce, kde se vždycky Superman skrýval, nevím, na tom severním polu, tak to bylo všechno výborné a nás to bavilo. Myslím si, že dvojku mám radši ještě víc než jedničku, protože tam je ten Zod, tam jsou ti jako nepřátelé, kteří se mu rovnají. V jedničce je hlavní záporák Lex Luthor, který tam prostě nechce pojmenovat město Otisberg.
No to jsem právě chtěl upozornit, že pozor, a ještě Otisberg?
Ano, prostě pomohli si jak těmito efekty, pak samozřejmě nějaké modely, perspektiva a takové věci, protože kdysi nebylo žádné CGI, bylo to úžasné sledovat a vlastně to, co je výhoda u těch praktických efektů, že oni nestárnou, jo? Že když se podíváte na, nevím, druhý Matrix dneska, na ten souboj, kde je prostě Neo a milion agentů Smithu, tak to prostě vidíte, že to není to ono a to není skutečný Neo a jsou to prostě digitalizované postavičky, jo, a dneska už ten trik, jakoby, tehdy to bylo dneska už je to jako jako dobrý, no, ale prostě umíme to líp, když to ty praktické efekty prostě nesestárnou, protože nemají jak, protože pokud se to odehraje skutečně před tou kamerou, jenom jsou tam nějaké lana a kamera je dál, něco je blíž, něco prostě je to v nějaké perspektivě, tak to je pořád uvěřitelnější, no. Takže myslím si, že výborně jako nastartoval tu supermanovskou éru. Ty další filmy, co je trojka, čtyřka, pětka, nevím kolik to má, ty už byly televizní, ty stály za nic, o těch se vůbec nebudeme bavit, nebudeme je brát potaz, protože to bylo pošpinění těch dvou Donnerových filmů.
Jo, souhlasím s tím. Já bych možná jenom dodal to, že právě jak se bavíme o těch dnešních režisérech, tak by byl fajn vždycky nějaký ten, jak máš různé takové ty výročí a různé komikony a různé takové ty věci, tak by bylo třeba fajn o té laťce, když se bavíme o té laťce, jak je dneska celkem dost nízko v porovnání právě s těmi filmy z 80. a 90. Tak by mohl být vždycky takový ten event, kdy režiséři natočí jeden film právě v podmínkách z 80. let, jo, samozřejmě, že se to nikdy nestane, protože to není finančně lákavé, ale bylo by fajn třeba vidět, já nevím, Už xkrát zmiňovaný Snyder, já nevím, a další třeba, jak se jmenuje, Gunn, jak se jmenuje ten strážcí galaxie, křesným jménem?
James Gunn.
James Gunn, třeba bylo by fajn jim dát do rukou prostě techniku z 80. let a natočte nám nějaký film, jo? A jakým způsobem by se ukázali jakože řemeslně zdatní režiséři, kteří by udělali prostě v roce 2021 nějaký zajímavý film, který by vypadal na dnešní poměry, ale s technikou prostě z 80. let a ze 70. let, tak jak museli bojovat právě třeba Richard Donner nebo právě Ridley Scott s Vetřelcem a tak dále.
Ano, dneska už máme střelba, když někoho zasáhne střela, tak je to takový ten obláček toho červeného prášku, prostě CGI krev, jako jo.
Právě.
Už ani to není skutečné, ne že bych potřeboval krev, ale prostě když už tam má být krev, tak by to mělo vypadat reálně, samozřejmě ne zase tak přehnaně, jako třeba v Kill Bill, kdy Tarantino to tam nechal stříkat. Jakoby extrémně, jo, ale je to takové úsměvné, no, že vlastně se to všechno fláká. Dneska jsem se shodou okolností bavil s kolegou z práce, který ke Snyderovu filmu, myslím, Army of Dead se to jmenuje, že jo? Armáda mrtvých.
Jo.
Kde jsou nějaké zombie zvířata naprosto neuvěřitelně stvárněné, prostě nepřirozeně, nebo Cruella, kde prostě jsou dalmatiní taky CGI. Jo, přitom pes je pes a pokud se udělá si CGI pes, který potom vůbec nevypadá jako živé zvíře, no tak k čemu to v tom filmu je? A jsou to filmy za miliony, jsou to prostě jakože blockbuster, je pod tím podepsané obrovské studio a pak oni už nedokážou ani přivést skutečného psa jako na tu scénu, jo? Když si vzpomeneš prostě kolik je takových filmů, kde hráli skutečná zvířata a co všechno dokázali. Jo, dneska se to všechno hrne do toho, že se to prostě udělá na počítači a digitálně a nemusíme řešit žádného tady cvičitele tigru nebo já nevím. Přijde mi to jakoby škoda, protože tím trpí to řemeslo, jo? Že oni si opravdu museli poradit s tím, museli to nějak vymyslet, museli to prostě na 50krát natočit a dokázat to nějak sestříhat, aby to vypadalo věrohodně. Já vím, že to je těžké, že to zvíře ne vždycky poslechne, ne vždycky udělá, že třeba chci i něco, co to zvíře ani není schopné reálně udělat, ale dokázali si s tím poradit vždycky.
No, o tom to je, no, přesně tak.
Proto asi ty filmy, ke kterým teďka asi nastoupíme, ještě pak zmíníme jeden, tak když se budeme bavit o smrtonosné zbrani, tak to je přesně ten film, který prostě pracuje s tou reálnou, konkrétně jednička, myslím, tak ta je až jakoby místy taková syrová, jo. Mi se vždycky vybaví scéna, kdy ten Rix tam jde prostě přes ten klub, nejdřív tam zabije v té uličce nějakého toho blbečka, co ho chce mučit tou elektřinou a pak prostě tam jde tím klubem a střílí tam pod žebra všechny naprosto chladnokrevně. To je asi jako nejbrutálnější scéna z celé série, bych řekl. Kdy tam prostě jako chladnokrevně zabíjí a jde, jako to. Když jsem tu scénu po letech viděl znova, jsem si řekl, to se tehdy odvázali, jako. Což to zrovna nechci zmiňovat jako nějaké umění. Ne, ale prostě ty filmy měly tempo, fungovaly, mělo to dobrý příběh, postavy tam dostaly, jo, chemie fungovala, obsazení a všecko, jo, a ten režisér s tím, co dostal, tak dokázal naložit výborně. A to jsem si teďka udělal, jestli k tomu nic nemáš teďka, abys mě třeba chtěl něco doplnit?
Asi ne, nechám tě volně plout, ale jakože jo, souhlasím s tím a jenom asi dodám to, že prostě ti režiséři v těch 80. na konci 70. byli daleko větší hrdinové, když se pustili do takového toho žánru, jako je sci-fi, právě vys Superman, kde, jak říkám, prostě museli se poprat s těmi nedostatky a jenom čest jeho památce v tom, že šel do prvního Supermana v roce 78, kde stvárnil prostě někoho, kdo lítá s nadpřirozenými schopnostmi a prostě šel do toho.
V podstatě nejoblíbenější komiksový hrdina, že jo? Jo, Superman je v podstatě asi číslo jedna, znají ho všichni na celém světě a co se týče superhrdinů, tak asi ten nejoblíbenější z těch postav. No, já jsem se chtěl právě tady zase dostat tím, jak jsem říkal, jakože režisér prostě dostane a musí si s tím poradit, protože ne vždycky může ovlivnit a kdysi to bylo, když ono to je asi stejné, záleží, jak moc velké jméno a důvěru ten režisér má, jak moc prostoru dostane k tomu, jak do toho může mluvit, tak se chci dostat k filmu Jestřábí žena. Film, který zpětně asi si myslím, že spousta lidí ho dneska ani nezná a kdo ho zná, tak ho viděl a třeba si na něj ani nespomene, ale ten film je z mého pohledu výborný. Je tam samozřejmě mladý Matthew Broderick, náš oblíbený Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer.
Krásná Michelle Pfeiffer.
Bych ji tam nepoznal. Je to vlastně středověký takový fantasy film.
Uh-huh.
A ten film vlastně je naprosto jakoby jednoduchý, obyčejný. Je to ten romantický příběh o lásce, o té krutosti, o té kletbě, kdy vlastně neustále je to o tom zoufalství, o tom trápení těch dvou, co se nemůžou potkat, protože ona je přes den orel.
Jestřáb
teda, jsem blbec. Jestřábí žena je orel.
To by se jmenovalo Orlí žena, že jo?
Ano.
Jestřábí žena a je to orel, ano, výborně. Třeba to byl původní záměr.
To byl takový suchý vtip tady. No, velice suchý. A on je vlastně v noci vlk, že jo?
Ano.
Jo, samozřejmě vždycky, když se změní, tak jsou jako nazí, takže on si musí furt někde schovávat toho svého koně a zbroj, protože přes den on jí chrání. V noci v podstatě taky, jako jo, si tak vzájemně pomáhají, ale nemůžou být spolu, protože byl jeden parchant, který řekl tak, když ona nebude moje, tak nebude ničí, a tak je proklel. No a ten film je výborně odvyprávěný, jako na dnešní dobu poměrně úctyhodných 114 minut, jo, jako dvouhodinový film, ale mám ho strašně rád, má výbornou takovou atmosféru, není přiklášlený, je tam jakoby humor, ale není, jo, prostě je to tak, jak se to v té době dělalo. Naprosto jako jednoduchá, poctivá práce, kdy se pracovalo s postavama, s kamerou, s emocema, dobrý scénář a ty efekty, to byly prostě, jak dělali ty proměny, prostě překryly se dva záběry, jo. Letí tam ten jestřáb a do něho prostě dají to lidské oko, jo, a tak a teďka se změnila, jako jo, a dneska by tam dělali Bůh ví jaký prostě šílený, až možná hororový nějaký přechod. Jo, ale to nebylo o tom, tady nepotřeboval ukazovat, jak dochází k nějaké proměně ze zvířete na člověka. Jo, to nebylo o tom, a bylo to o tom příběhu těch dvou lidí a kdykoliv to dávají, tak se na to strašně rád znova podívám. A Donner si tam poradil s tónem, s tím vyprávěním, s těma emocema, prostě jako za mě výborný a možná jako až nedoceněný film.
Určitě, určitě souhlasím. Já si z toho filmu, já jsem ho teda taky naposled viděl hodně, hodně dávno, abych za starý nekecal, jakože jsem ho viděl včera. Ale rozhodně si pamatuju právě vedle opravdu hezké herečky Michelle Pfeiffer, která prostě v té době byla jednou z těch nejkrásnějších hereček, ale pořád vypadala přirozeně a právě v porovnání s dnešními hollywoodskými sexbombami, prostě, které vypadají strašně lacině, tak prostě to pro mě byla filmová krása filmových hereček právě v těch 80. a 90. Ale já bych vyzvihl na film Jestřábí žena ty kulisy, zejména tu práci právě v těch lesích a tam byla právě hodně klíčová volba těch různých lokací, protože tady bych ti možná doplnil ještě jenom v té poslední věci ohledně těch technických záležitostí, neměli k dispozici zelené plátno, že jo?
No
a pokud ano, tak možná v nějaké úplně prvotní fázi, kdy dneska právě, jak jsi zmiňoval, třeba ty lana, které obalíš prostě do toho zeleného kabátku a to potom lehce vystříneš, tak to prostě ta technika, ten nápad ještě neexistoval, takže anebo prostě v nějaké rané verzi, kdy se to dělalo prostě hodně složitě, tak právě v těchto filmech, jako je právě Jestřábí žena, bylo hodně důležitý výběr těch kulis, prostředí, protože nic tam nemohli, tam to nefungovalo, že v té době, takže že přijel bagr, vysekal tam prostě x hektarů prostě lesa, aby tam mohli natáčet, ale naopak právě Donner si musel pohrát se vším tím soukolím a okolím a právě do toho filmu Jestřábí žena to zakomponoval naprosto fantasticky. Je to hodně dobrý, dobrodružno romanticko akční film, který prostě nabídne opravdu všechno právě v té době. Je to tuším, nebo teda ne, že tuším, ale je to rok 1985, takže nabízí úplně top práci v těch osmdesátkách a Rutger Hauer a Michelle Pfeiffer si rozhodně zaslouží absolutorium pro to, že z toho filmu fakt pomohli svými hereckými výkony udělat jeden z nejlepších a nejhezčích filmů vlastně v 80. letech, co se týče tohoto konkrétního žánru.
Ano, celý film byl natáčený v Itálii.
V Itálii dokonce.
Ano, na těch jako hradech různých.
No.
Jediné
no.
Co, tak vím, že byl ta závěrečná scéna a tam byl ten kostel, tak tam, pokud vím, tam nedostali povolení povolení natáčet, takže si to nakonec museli postavit, takže to jediné bylo postavené, ale všechny ostatní exteriéry byly skutečné, opravdu nějaké prostě zříceniny hradu. A myslím si, že to je taky, je to poznat, když je to skutečné, když dneska samozřejmě dokážou postavit úplně cokoliv, jako repliku jakéhokoliv místa, anebo jenom kousek zbytku se dělá prostě zase na zelené pozadí. Ale ono to tomu nějakým způsobem dává jinou atmosféru, jiný nádech a já to mám rád, jako všechny tyhle ty staré filmy. Já jsem třeba zmiňoval Robina Hooda s Kevinem Costnerem a další filmy jsou.
Určitě bychom se mohli zastavit na chvilku u té čtyř nebo kvadralogie Smrtonosná na zbraň.
No, tam teďka směřuju, protože právě Jestřábí žena je z roku 85. No a už v roce 87 přišla úplně nečekaná věc v podobě Smrtonosné zbraně. Lethal Weapon, jo? Danny Glover, Mel Gibson. A nikdo nečekal, že z toho bude takový hit a že vlastně budou nasledovat další rychlém sletu další dva filmy, které šly v roce 89 a 92. A pak teda ten čtvrtý, který už nebyl tak oblíbený, tak přijatý a mezi náma ani tak dobrý. Ty předchozí, ale pořád ještě jako se nám líbil. A tím se Donner asi zapsal nejvíc, protože to je prostě série, která je opravdu kultovní.
Určitě. Já jenom krátkosti odbočím, ten rok 1987 je strašně, strašně úspěšný v té celé vůbec tvorbě kinematografické tvorbě, protože 87 dal vznik spoustu skvělým filmům, já nevím, Predator rozhodně, myslím, že Robocop 87, samozřejmě Smrtonosná zbraň, která odstartovala, myslím, že Wall Street byl 87 a tak dále, a tak dále, takhle bychom mohli pokračovat dále, takže i tady ukazuje se skvělá ruka ze strany Richarda Donnera, který nastartoval v roce 87 Smrtonosnou zbraň. No a určitě bych jako první pochválil volbu, samozřejmě asi ani jeden z nás nevíme, jak moc probíhal ten casting v rámci toho, kdo měl to poslední slovo třeba vůbec. No, u Mela Gibsona asi víme, že ho opravdu asi, nebo že za ním stal opravdu on, protože asi se potom ještě dostaneme k této dvojici v rámci Batmana, ale Mel Gibson byl rozhodně famózní volba. Jestli byl u Richarda Donnera hlavní volbou číslo dvě pro roli detektiva Murtoa a Danny Glover, tak určitě jenom palec nahoru, protože se mu podařilo poskladat jednu z nejlepších policejních dvojicí, která jak kontrastně, ať už je to prostě barva kůže nebo já nevím co, podařilo se mu prostě poskladat tak neskutečně chemicky fungující a zároveň nefungující dvojici, která absolutně přitáhla k tomuto filmu všechny fanoušky magnetickým způsobem. A Smrtonosná zbraň je podle mě jeden z nejlepších filmů v rámci krimi žánru a rozhodně ten celý ten příběh je naprosto skvělý a asi se k tomu ještě dostaneme, ale rozhodně věřím tomu, že Richard Donner stál, nebo respektive mohl se ohlednout za tím, že i on stojí za nějakou skvělou sérií, za nějakou skvělou franchisou, kterou rozhodně bezesporu je Smrtonosná zbraň.
Ano, jedna zajímavost, na začátku, když se hledalo obsazení, tak právě do role Martina Rixe byl chvíli zvažován Bruce Willis, ale neujal se a já myslím, že díky bohu, protože prostě ta dvojice, která tam nakonec byla, tak to je asi úplně ta nejlepší volba, nedokážeme si dneska představit, že by to bylo jinak. To jsme určitě rádi. Je tady třeba zajímavost herec Gary Busey, kterého můžete znát právě třeba z druhého Predátora, kde se s Danny Gloverem taky potkal.
Ano, ano.
Tak on vlastně díky tomuto filmu nastartoval svoji kariéru, protože právě hledali někoho, kdo bude dost jako na první pohled takový zlý a velký, aby působil jako opravdu takový ten, no, pan Joshua, no.
Pan Joshua,
takže Gary Busey má ten výraz a umí to ještě tím svým hereckým výkonem jakoby doplnit, že ho opravdu dokážete během pěti vteřinou záběru jako nenávidět a chcete ho zmlátit, protože si myslíte, že to je ten největší hajzl na světě.
A přitom v soukromí je to jeden z největších sympatiáků.
Ano. Takže i tady někteří, nebo i jiní než ti dva hlavní představitelé opravdu startovali svoji kariéru. No a já si myslím, že je tam i takový dobrý, to říct, kontrast, protože když Smrtonosná zbraň přišla, tak Danny Glover měl už 40, když to Mel Gibson byl výrazně mladší, což to vlastně jako ta dvojice taková byt měla. Na druhou stranu Danny Glover hrál toho Murtoa, který v tom filmu měl mít jakože 50, takže byl o 10 let mladší než jeho postava. Ale prostě ta chemie, to, jak ty herce dokázal do těch rolí prostě dostat a dostat z nich tyhle ty výkony, a Mel Gibson, to jeho šílenství. Na druhou stranu ten Murto, který je prostě ten zpátečnický, opatrný, takový ten už jako čeká na ten důchod policejní a teď mu tam vrazí tady toho blázna, on se s ním nějak vypořádává. Jo, tak to je naprosto fantastické, i proto, že samozřejmě scénář psal Shane Black, který tady prostě exceloval. Takže tomu filmu není co vytknout. Jo, je to jízda od začátku do konce, má to všechno, má to všech 5P, ať ty P znamenají cokoliv.
Určitě s tím souhlasím. Ten kontrast je tam asi to nejsilnější, co celý ten film drží, protože zapletka, co si budem, že jo, je obyčejná krimi zapletka, kde jsou nějací kladěsi a záporáci a ve středu toho všeho jsou prostě drogy. A charisma tam je super na obou stranách, nejenom na té kladné, ale i na té záporné straně, ač jsem prostě x let nedokázal pochopit, že Shane Black stojí zrovna za tímto skvostem a potom se nějakým způsobem po nějakých 30 letech dostane ke svému vlastnímu predátorovi, kterého to táhně znásilní, takže Shane Black byl v té době opravdu hodně hledaným tvůrcem, že třeba i v Predátorovi vlastně psal celý ten příběh, tak proto se rozhodl, že zemře jako první, aby měl potom hodně prostoru právě pro tu producentskou práci. Ale zpátky k té zbraní, přesně tak, jak říkáš, a já bych možná ještě doplnil to, že tady Absolutorium naprosto pro mě 100 ze 100 si zaslouží taky Daber Županič. Teď nevím, jak se s ním jmenem, abych ho nesprosil, myslím, že Miroslav Županič, nevím, nechci ho teďkom tohle, ale Županič, který daboval Mela Gibsona.
Ladislav Županič,
tak tím se omlouvám, že mi vypadlo jeho jméno. Rozhodně famózní dubbing, který je na úrovni Alexeje Piška v rámci Bruce Willise, takže i to vlastně ty komediální prvky, že jo, na začátku úplně, když se oba dva setkávali, seznamovali holeně, jak tam se bavili o tom důchodu, jak se bavili v tom obchodě, jak tam šel ten Murto, to máme s bráchou hodně oblíbené, jak ten detektiv Murto vezme toho obyčejného člověka z toho obchodu a řekne vypadni a baví se tam potom s tím Melem Gibsonem v tom obchodě, jakože co to sakra mělo znamenat, jak vlastně vyskočil ze střechy s tím sebevrahem, tak to jsme s brachou vždycky milovali tu scénu a strašně jsme se tomu nasmáli vždycky, takže ta chemie tam mezi těma oběma hercema byla naprosto famózní i díky tomu, že Mel Gibson je prostě herec, který hraje psychopata, herec, který on musí být takhle i ve svém osobním životě tak trošku blázen, on je i hodně zapálený, že jo, do té víry, má svůj vlastní výklad toho, co se vlastně stalo v dobách Ježíše a tak dále, takže dělali si z něho srandu i v South Parku, ale famózní herecké výkony nastartovali tuto franšízu do vesmírných výšin, si myslím, a Richard Donner je vlastně tím, který to všechno slepil, že jo, dostal perfektní materiál, dostal perfektní herce a perfektní scénář, ale bylo to na něm, aby to nějakým způsobem ukočíroval úplně všechno a ukočíroval to ne na jedničku, ale na famózní jedničku, na zlatou jedničku. A dodnes je to jeden z filmů, který je neohratelný, a o kolika filmech to můžeme říct, že film je neohratelný, že jo?
Ano, takový film moc není, a tady se to dá možná říct o celé franšíze, protože ty další filmy prostě fungovaly. Já si troufnu říct, že třeba tak teď se klidně můžeme posunout k té dvojce, která přišla v roce 1989, teda jenom 2 roky potom, protože prostě to byl takový úspěch, že jako to muselo pokračovat, že jo. Ty postavy se líbily, navíc byla ta doba, kdy prostě se rozjížděly tady ty buddy akční komedie, a ten film v podstatě působil, jako by se to natočilo na jeden zátah, jenom to rozdělili na 2 filmy, protože to pokračovalo a vlastně ten celý film byl úplně ve stejném duchu, ve stejné kvalitě, ve stejném provedení, prostě opravdu, jak kdyby to byl jeden příběh, jo?
Ano, přesně tak, no.
Tam se ani nedá mluvit, jestli to je horší, lepší než jednička, ne, prostě to jede dál.
Je to takový ten klasický sequel, no.
Jako kdyby se vyřadili závěrečné titulky a začátek z jedničky, kdyby se to spojilo a řekl si, tady máte 4-hodinový film, tak tomu v pohodě úplně uvěříš. A pořád to funguje, akorát jenom stihnou prostě sejmou 2 záporáky, jako.
Přesně tak, no. No a jenom bych doplnil, že to byla právě ta skvělá doba, kdy ty sequely po sobě nebyly 15 let, jako některé Avatary třeba, že jo, ale ta doba byla skvělá v tom, že se prostě ten, i ten marketingový kolos v rámci filmového průmyslu nedostáčel ještě tak rychle a do takových obrátek, jako je právě nastaven v dnešní době, a právě ty sequely byly blízko sebe, i třeba Predator, že 87 a 90, takže 3 roky mezi sebou, a fanoušci tak měli prostě v té době úplně super extra ten filmový průmysl nakloněný na jejich stranu. Dneska je to trošku jiné a na různé sequely, já vzpomínám třeba Batmana, že jo, Batman 2, 3, tam se dělili, tam to bylo myslím 5 let, 2, 2, 7, myslím, že 2,7 a 2,12, takže lidi musí čekat daleko delší dobu v rámci nějakého posunu, v rámci technologií a tak dále, ale tady v té době nebylo na co čekat a byla tam opět, asi se budu opakovat, ta poctivá práce v tom smyslu, že Richard Donner prostě stál za jedničkou Smrtonosné zbraně a byl to famózní úspěch úplně ze všech stran, tak se hned řeklo, hele, dobře, dáme si ten 2 roky v uvozovkách pauzu, jakože to všechno připravíme a pojedeme dál. A jak říkáš, ta kvalita nešla dolů, až možná v té 4 šla dolů, to aspoň za mě určitě ano, ale pořád ta 2 byla fantastická záležitost. Možná, že bych jenom doplnil, že ta 2 byla taková trošku více temnější a více dramatičtější a toho humoru tam relativně dost ubilo, si myslím teda já.
Jo, tam to začalo víc takovou jako na vážnější notu.
No.
A tam je taky důležité, že došlo vlastně ve štábu k jedné změně, a to, že Shane Black měl samozřejmě psát a rozepsal scénář i pro 2, jenže on zamýšlel Martina Rixe nechat umřít. A to se studiu nelíbilo, a tak nakonec Shane Black odešel, protože prostě to tak chtěl. A studium nechtěl vyhovět, odešel a scénáře se ujal Jeffrey Baum, který stojí za filmy, jako je třeba Vnitřní vesmír, Indiana Jones a Poslední křížová výprava, nebo Smrtonosná zbraň 3 následně, kde se vrátil, to si potom taky řekneme. A to je tak vlastně všechno, jo, on toho moc zásadně nenapsal, ale většinou, co napsal, tak stálo za to, jak jsem říkal, třeba Indiana Jones a Poslední křížová výprava, oblíbený, uznávaný film ze série o Indianu Jonesovi.
No tak já beru zpět, no, tak Shane Black už zkoušel zprasit i vlastně franšízu Smrtonosné zbraně, když chtěl teda Martina Rixe nechat umřít ve 2, tak to by potom asi buddy movie franšíza skončila někde ve 2. No.
No on totiž, víš co, to je to složité, že ty jako tvůrce to nějak vidíš a může ti to dávat smysl, ale to studio vidí, že to je prostě nemůžeme tu postavu nechat umřít, protože nám vydělává peníze a už tehdy věděli, že prostě pokud se to povede na podruhé, tak to chtějí po třetí. Nehledě na to, že si myslím, že Mel Gibson byl právě jako to číslo 1 z té 2.
Mm-hmm.
A nebylo to tím, že by ti herci, že by jako Danny Glover byl nějak horší, ale prostě takhle ty postavy byly napsané, že tím tahounem ten akční byl ten Mel Gibson a ten, nebo ten Rix a ten Murtaugh mu prostě sekundoval, ten ho doplňoval a tím pádem tvořili takhle výbornou 2, jo, protože byli vlastně každý úplně jiný a vždycky, když jenom prostě šlo na nejhorší, tak se oba dva jako změnili v ty zabíjecí stroje.
To byla právě i ta podstata celé té série, že oba dva byli úplně jiní, no, úplně rozdílní.
Právě, což se tak dělá, že jo, dneska v těch body komediích.
Překvapuje mě, že jste o mě neslyšeli. Neslyšeli jste, jakou mám špatnou pověst, že mívám občas záchvaty? Uzavřu s tebou dohodu, Ariane. Je to Arjen nebo Ariec?
Ale já se chci ještě vrátit vlastně, co jsi říkal k tomu zase zpátky k Donnerovi, kvůli kterého tady dneska jsme. Tak to je to, že to nebylo o nějakých efektech a o nějakých CGI a pojďme to udělat, ať to vypadá. Ne, prostě se vzal příběh, který byl super, který byl plný emocí, který byl plný zvratů, výborná akce, výborná kamera, střih, prostě všechny tyhle věci. Do toho samozřejmě nezbytně nutné a výborné herecké výkony, které zase vycházely z dobrého scénáře a ten film fungoval bez nějakých efektů, bez nějakých pozlátek, bez nějakých nesmyslů, jo? A v uvozovkách za směšný rozpočet, když se dneska podíváme, co Netflix nebo Amazon natočí prostě za 150-200 milionů dolarů a jsou to naprosté odpady ty filmy a zbytečné. Tady se dělalo umění, a ne, že dneska si sedne prostě pár bláznů k počítači, něco tam naanimuje, pak to pošlou do kin nebo na VOD a jako říkají, tohle je umění. To už to není o tom, to není o těch efektech, protože ten vizuál může být sebe lepší, ale pokud je to kravina, tak je to kravina. Kdežto tady prostě ten film je dobrý a je to ještě to poctivé filmařské řemeslo, které ten Donner prostě měl výborně vymyšlené. Jo? Vemte si, že on fakt, to už se dneska moc nestává, že by jeden režisér odrežíroval v rámci, já nevím, 20 nebo kolika let i víc, po sérii 4 filmů. No a všecky v podstatě dobře. Takže když teďka se o tom bavíme, tak mi to ještě jakoby zpětně znova a znova dochází, jak je to jakoby, i přesto, jak je to oblíbené a známé a dobré, tak si myslím, že ještě pořád si to málo ti lidi uvědomují, jak dobře se tehdy dělali filmy.
Určitě asi, jak jsme se shodli na začátku, že prostě v té době to bylo o tom režisérovi, že měl úplně veškeré aspekty filmů a jejich případných úspěchů ve svých rukách on a nemohl se spoléhat právě na dnešní záležitosti. Čímž neříkám, že nutně dnešní režiséři tím jsou špatní nebo takhle, ale jsou špatní režiséři ti, kteří to v dnešní době prostě zneužívají a 99% veškerého filmu je prostě před zeleným plátnem, ano, Avengers, ale jde o to, že prostě Richard Donner a jeho franšíza byla, jeho franšíza Smrtonosné zbraně byla prostě skvělá v tom, že si vzal absolutně jednoduchý koncept, ale vypracoval si ten celý ten svět kolem obou dvou detektivů, kteří byli, jak jsme se bavili, úplně jak oheň a voda, ale to je právě to gro celé té série, že prostě je to vtipné, je to akční, je to temné a mluvilo se v té době nebo v těch filmech o problémech té doby, to znamená i příliv drog, že jo, po vietnamské válce do Spojených států, kdy třeba právě ty 80. a 90. byly zlatým věkem kokainu prostě ve Spojených státech, takže se tam dotkli, sekli tam do živého, jak se říká, že jo. A Danny Glover prostě tomu filmu dal úplně ten samý podíl úspěchu jako Mel Gibson. Jak říkáš, no, souhlasím s tím, že prostě Smrtonosná zbraně famózní série a díky tomu, že prostě ten syrový svět dostal do rukou režisér, který to dokázal syrově zpracovat.
Ano, a abych to řekl jednou větou, tak v podstatě vytěžil z minima maximum.
Jo, určitě, souhlasím.
On z toho materiálu a co měl, prostě vytřískal 100%, jo, a kdyby šlo, tak z toho vytříská víc, ale prostě u procent nejde víc jak to procent. A tam není jakoby co zlepšovat nebo co jako říkat, ne, to prostě si sedněte a užijte si film. A znova musím říct, takové filmy už dneska v podstatě nejsou, jako, jo, nebo jsou a jsou, je to opravdu výjimka. Dneska se to snaží všechno zbytečně jako složité a přitom prostě ty filmy jde natočit jednoduše. Ano, bylo to jakoby jednoduché nebo hloupé nebo klišovité a dneska, když se dělají nějaké takové jako buddy policejní komedie nebo nějaké takové filmy, tak všichni říkají, to už není ono. No tak samozřejmě, že to není ono, protože každá doba má svoje. Kdysi tohle fungovalo, nebyla to jediná, prostě samozřejmě tady ta akční dvojice, bylo jich víc, ty ostatní už třeba nebyly tak slavné a samozřejmě, že se všichni snažili na to navázat, natočit něco podobného v obdobném stylu, ale prostě tohleto si troufnu říct, že to byl opravdu první typ tady toho filmu, který se takhle zapsal a uspěl a všechny ostatní nechal před i potom za sebou.
No jasné, když si řekneš 80. léta a řekneš si nějaký buddy cup movie, nebo prostě franchise, já nevím, třeba určitě si asi nespomenem na nějaké dvojice, ale jako, jaká prostě byla lepší dvojice v rámci skvělé franchise, v rámci skvělé chemie a v rámci tří filmů, které byly opravdu fantastické, natočené prostě jedním režisérem, který byl naprosto skvělý tady v tomhle tom. Já si nespomenu na nějakou jinou dvojici. Prostě třeba i v 70. nebo 80. letech. Nespomenu si právě.
Teď mě taky žádná nenaskakuje. Já si nemyslím, že jakoby byla. Hodně se jelo na ty solové policajty.
No,
jo,
no,
ať je to třeba John McClane.
No.
Ať je to začátky Stevena Segala. To už byly takové ty jako spíš nevím, vojenské nebo čistě postavené na bojových uměních, ale tady ty policejní, ono to šlo hodně do té seriálové tvorby, ať je to třeba Miami Vice, což byl taky kdysi oblíbený seriál, později vlastně film s Colinem Farrellem a Jamie Foxem, taky ho mám docela rád. A teďka, když se člověk podívá, že dávají Smrtonosnou zbraň, nebo jako že byla vlastně natočena Smrtonosná zbraň jako seriál, úplně prostě strašné. Jako, no, já,
toho jsem určitě nešel.
To tak klidně pojmenujou, ale ať se ty postavy nemenujou Murto a Rix.
Mm-hmm.
Ale to jenom dokazuje prostě, jak ta značka byla, je dobrá, že pořád se snaží z toho někdo něco vyrazit. My se pak na závěr samozřejmě dostaneme i k tomu, že jsou tady snahy a možná se to tak stane, že se dočkáme ještě 5. filmu. Ale k tomu se dostaneme.
Co pak nemůžeš je trochu rychleji šlápně?
Ten auták mý ženy nepojedou víc jak 80.
Teď už jede stovkou.
Stovkou do prdele.
Možná bych teďka to uzavřel jako ten třetí, čtvrtý díl, protože se nám to natahuje a Donner natočil ještě něco dalšího. než jsme to zbraní. Každopádně my jsme velcí fanoušci tady té franšízy, takže z toho jsme správně jako nadšení, když o tom můžeme takhle mluvit. No, trojku, která měla 111 minut v roce 92, napsal zase Jeffrey Baum a s ním i Robert Mark Kamen. A tady už ta série, jakoby, jak to říct, tady už bych neřekl, že ta trojka byla ten typ filmu, který můžete postavit za ty dva a říct jako to jeden. Jo? Už tady bylo poznat za prvé, byl tam ten časový rozdíl, že jo, těch pět let. A už to bylo i takové střídnější, už to bylo takové víc jako pro mládež. No, předtím to byly takové ty nemilosrdné střílečky pro dospělé. Tady už to jakoby trošku změklo, jako ti hrdinové, Mel Gibson ještě stále v dlouhých vlasech, ale už to, ano, řeknu to, změklo, zpomalilo, ale pořád to fungovalo, pořád to bavilo, bylo to dobré. Já nevím, tady je ta scéna, jak on sedí na tom záchodě na té bombě, nevím, jestli to je v trojce zrovna, jak se tam pak schovají do vany.
No, to je dvojka, to je začátek dvojky, ne?
Jo, to je, aha, já tak, myslím, jo, tak si to pletu, tak to neřeš.
Ale možná, že to je trojka, možná, teď jsi mi dostal, protože vím, že ve trojce je právě ten přírůstek v podobě René Russo, ale počkej, ta scéna, jak tam vyvalili ten mrakodrap, jak tam teda přestřihli ten špatný drátek a jak to ještě zrychlili ten časovač,
jo.
To bylo něco šílené, ale myslím, že to byla dvojka, ale nejsem si jistý, teď je to celkem dost ostuda, jako no, že se tady bavíme o zbraní a teď si nejsme jistí, ale to si myslím, že jedno.
To
si myslím, že jedno, ale každopádně určitě jasně, ať se dostaneme k dalším filmům. Za mě prostě Smrtonosná zbraň, perfektní série, která bohužel ve čtyřce, i když tam přijel Jet Li, tak nebyla kvalitní. Já jsem si ten film v shodou okolností pustil dávno, ale i trojka byla skvělá, že jo, i proto, že tam byl třeba opět hokej a Joe Pesci, který to opravdu skvělým způsobem rozšířil na velmi otravné páté kolo úvozu mezi těma dvěma. No a René Russo, tedy konečně režisér Richard Donner se smiloval nad Martinem Rixem, který teda jeho manželka, že jo, ta první vlastně zemřela ještě před událostmi celé té franšízy a druhá jeho přítelkyně byla zabita ve dvojce, že jo, ta hezká blonďatá sličná holka. No a tedy aspoň konečně René Russo, se kterou se vlastně potkali ve filmu Výkupné, tak byla jeho přítelkyně. A taky, že jo, famozní seznámení, jak si tam poměřovali ty jizvy.
Ano.
A
taky měla na kahánku chvilku.
No, přesně tak, ale taky. Jako v dnešní době, že jo, je to seznamování chlap a žena takové, nechci říct, že už klišovité nebo takhle, ale častokrát prostě tomu neuvěříš. Tady to bylo super, že se prostě potkali dva silné charaktery ze strany muže i ženy a to seznámení třeba bylo úplně fantastické. Hmm. Takže skvělá práce opět Richarda Donnera.
Ano.
Myslím, že máme 8 minut a 42 vteřin. Vylezeme nahoru a počkáme na pyrotechniky a dáme si kapučino.
Pyrotechnici se sem nikdy nedostanou a už je to jenom 8 minut a 31 vteřin. Roger, prosím.
Dobře, tak si nedáme kapučino.
Víš, co nám řeknou?
Jo, řeknou nám, Rixi, moru to vypalte odsaď.
Přesně tak, a potom řeknou, přestřídeme ten modrý drát a to se chystám udělat.
Hej, Rixi, počkej.
Co je?
Jak to víš, tak jistě.
Je to jen takový dojem.
Ty se řídíš dojmem?
Pamatuješ na tu bombu na tvým hajzlu?
Jak bych mohl zapomenout.
Červený a modrý drát je to stejný, tohle je ještě jednodušší. Trochu silnější, ale mnohem jednodušší.
Když jsem tam seděl, neviděl jsem ani hovno.
Zapomeň na to, no tak Roger, věř mi.
Asi nemám na vybranou.
No myslím, že ne, takže stříhám červený drát. Co je? Co je?
Před chvilkou si říkal modrej.
Říkal jsem modrej?
Rick si říkal jsem modrej.
Ne, červený.
Určitě.
Rodži, můžeš to rozhodnout ty, jestli chceš.
Rozhodnout? Jak mám vědět, který ve co? No.
Jsem si jistý.
A sakra.
Jsi připravený? Stříhám. Švik, vidíš to a je to. Rodži?
No.
Popadni tu kočku.
Jakou kočku?
Skryjte se! Utečte!
Jenom jak jsi říkal, když tam vlastně omylem zdemolujou tu budovu, tak to je třeba taková zajímavost toho filmu, což se moc neví. To byla budova bývalé městské radnice, kterou město chtělo zdemolovat. A vlastně na tom ještě vydělalo, protože přišli producenti, zaplatili jim nějakých 160 tisíc dolarů, aby tam mohli filmovat. No a město budovu nechalo při natáčení zdemolovat, ještě na tom vydělali a všichni byli spokojeni, takže jim filmaři vlastně přispěli na to, aby se zbavili téhle staré radnice. Dneska by se to udělalo CGI, prostě, když si se točili filmy, přišli, najděte barák, který se dá zbourat a my to natočíme.
Přesně, jo. Tak.
Je to prostě ta stará škola, takhle už se to dneska nedělá. Jo. To mi teďka připomnělo třetí Expendables, kde prostě tam bourali obrovský nějaký komplex a bylo to úplně strašně CGI a úplně se mi z toho dělalo úzko, že se to takhle ošklivě dělá. No a jak jsi říkal, čtyřka, Jet Li. Já vnímám, že Jet Li tam měl přijít jako takové nějaké něco nového, nějaký impuls. Byl takový tajemný, moc hereckého umění tam samozřejmě nepředvedl, protože to byl v podstatě jeho začátek, bych řekl, v Hollywoodu. Ale zase předvedl tam to, co uměl dobře, to bylo to bojové umění, to byla ta choreografie, byl tam teda jako záporák, jako když vyšije, tak ho prostě nesnášíš a přeješ, ať ho ti dva rozsekají a že jim to dá práce, protože ale oni ještě nejsou starý, že jo?
Přesně tak.
Tady už máme Mel Gibson teda krátké vlasy. Tady už se o scénář postaral Channing Gibson, protože Jeffrey Baum napsal scénář ke čtyřce, ale studiu Warner Bros. Se nelíbil, takže ho nepoužili a Channing Gibson byl najatý jako nový scénarista a napsal znova ten scénář tak, aby se líbil. No, možná důležité říct, že ten film přišel až v roce 98, což je vlastně o 6 let později a už to na těch hercích je vidět. No, už je to vlastně 15-16 let od prvního filmu, to znamená, že Danny Glover tam už mu táhne na 60. Ale zase to přiznávají, že už nejsou nejmladší. Na začátku vlastně oni tam skončí jako pochůzkáři na ulici, že jo?
Ano.
Zase tam mají nějaký průser. Ale ta čtyřka už je taková, je tam dodaná postava Chrisa Rocka, jako nastávajícího zeťáka Murtoa a vlastně tady se řeší ten případ těch imigrantů ilegálních, které přivážejí a ti tam pro ně pracují a padělání peněz, aby osvobodili tam nějaké bratry čínské a...
Členy triády.
Ano, triády a nějací dva hloupí policajti, prostě, kteří mají před důchodem, tak jim to tam jako se snaží rozbít. No a samozřejmě dojde k tomu závěrečnému měření sil, kdy Murto slyší Rixey, když je bezvědomý pod vodou. Je tam prostě to napojení těch dvou, že už jsou jako jeden.
Ano. Ta čtyřka prostě byla špatná v tom, že přestože se teda tvůrci snažili přijít s něčím novým, exotickým a měli proti sobě poprvé značně rychlejšího, silnějšího a lepšího protivníka, který prostě byl vykreslen jako někdo, koho oni nemůžou překonat, tak to bylo takové zakončení té, nebo plánované zakončení celé té série ve smyslu, že prostě oni jsou spolu, oni spolu jezdí a oni spolu zemřou, pokud budou muset. A vlastně takto to bylo vykreslené i v tom závěrečném fightu na tom molu, že jo, protože tam pořád tam byl ten, působil tam ten feeling v tom, že tvůrci chtěli ukázat, hele, tady, nebo ukázat divákům, hele, nebuďte si 100% jistí, že to oba dva přežijou, nebo respektive, že tam je riziko, že to alespoň jeden z nich nepřežije, protože prostě Jet Li je skoro nepřekonatelný borec, který je prostě rychlejší než Blesk a Stín. Takže ten závěr se mi líbil. Ale celý film byl pro mě v porovnání s tou trilogií hodně nudný a nezachránil to tedy ani Chris Rock, který byl teda vtipný, ale pořád, i když tam přinesl něco zajímavého.
No, daboval vetchy a strašně mi to k němu nesedělo.
Máš právo na advokáta a jestli na něj nemáš, tak ti opatříme toho nejblbějšího advokáta v zemi. Jestli máš na lepšího, tak tě sejmu.
Za mě ani tak ten dubbing nebyl, jako, ale to je zase vždycky jenom subjektivní. Za mě ten dubbing nebyl špatný a dokonce tam i byla fajn chemie mezi právě Rockem a Joem Pesim, kdy Pesci teda konečně dostal k sobě nějakého kamaráda, který prostě mu seděl teda na konci. Tam bych to třeba vyzvihl jako velmi zajímavě a vtipně poskladaný koncept při budování té chemie mezi Rockem a mezi Pesim, protože oni se taky moc nemuseli, taky byl Rock otrávený tím, kdo ten Pesci je, a na konci, nebo v polovině filmu, až na konci filmu, se prostě stali skvělými kamarády a bylo to krásně udělané, krásně vykonstruované, ale podle mě i tak si myslím, že to nezachránilo celý koncept celého filmu, který prostě není atraktivní, aspoň pro mě určitě nebyl.
Já ten film vnímám tak, že on už byl napsaný jako rozlučka. A vlastně už od poloviny, možná dřív, už tušíš, že, nebo tušíš, už se ti jako honí hlavou, tyjo, někdo z nich nepřežije, prostě, a ještě tahle mise a konec, jo, což samozřejmě tehdy už asi nepočítali s tím, že budou dělat nějaký další díl, protože už jim přece jenom zestárli a už byli dost vyhláškovaní v těch předchozích filmech, takže tady to opravdu měla být jakási asi jako labutí píseň, ale z toho filmu to až moc čpí a je tam místy až taková jakoby velká odevzdanost toho děje, jakože prostě jako tohle je naposled a možná snaha zbytečně o nějaký doják, protože to v těch předchozích filmech nebylo až tak silně jako ty emoce. Mm-hmm. Tam prostě snaha vtáhnout nebo vtlačit divákovi nějaké emoce takhle na sílu. Ten závěr je úplně extrémní v tom, jo? Až jako prostě říkám, už dost, přestaňte to furt ždímat a už pojďme dál. Jo? Ale ani tak, prostě ten film asi se shodnem z té série nejslabší, ale není to špatný film. Prostě je to film, který odpovídá zase své době a tomu vývoji, co bylo předtím. Takže i ten příběh těch postav a celého toho světa prostě někam dospěl, byl zakončen. A myslím si, že jako naprosto se ctí. A jestli si někdo chce tomu něco vyčítat, tak dej jinam, ale tady prostě neuspěje. Když už jsme teda byli u smrtelnostné zbraně, tak jenom krátce, protože se před časem, je to pár let, řeklo, že by udělali pětku, pak se řeklo, že teda ne. Ano, a není to tak dávno, asi půl roku, co se řeklo, že teda jo. Zatím jsem nikde jako žádné potvrzení nebo jasné informace, že se něco děje v tomhle směru. Vím, že se snad mluvilo o tom, že bude nějaký scenarista a je 2022 psáno, se teďka dívám, jo, ale nic víc k tomu není. Měli by tam hrát teda jak Mel Gibson, tak Danny Glover. Danny Glover už je teda jako zasloužili.
No,
zasloužili důchodce při vší úctě k němu, protože Danny Glover má 74 let.
A tak to bych tě zvládl.
No tak když to zvládne Sylvester Stallone, že jo, tak to nezvládl Danny Glover. A Mel Gibson je ještě pořád v dobré formě, jo, není to tak dávno, co jsme ho viděli v nějakých filmech.
Jako Expendables třeba?
Třeba, což už je taky asi 5 let, ale pořád víme, že na sobě pracuje, že je jako poctivý dříč, když to Danny Glover přece jenom, on nebyl ten akční svalovec, co jsme viděli v druhém Predátorovi, ale spíš to byl takový ten jako mazaný polda s tou zarputilostí, který se prostě nevzdává, což to měl Rix taky, akorát ten čel jako bez hlavy, jako kamikadze do všeho. Takže jako osobně si myslím, že, nebo doufám, ať ten pátý film nevznikne, protože to je úplně zbytečné, ta série prostě byla, jak jsme se bavili o té čtyřce, prostě byla ukončena s tím, že jako to bylo jasně dáno najevo a nevím proč, někdo vůbec přijde s nápadem, hej, pojďme udělat pětku. Uh-huh. Oni začne to v domově důchodců, kde Murto je už na vozíku a zapomíná a prostě Rix si tam z něho dělá srandu, protože jako už je částečně dementní a teď tam za nima někdo přijde, že nějaký někdo, koho zašili před prostě 20 lety, tak je hledá, chce je sejmout a teď jako se rozjede nějaká akce nebo něco takového. Prostě ne. Jo, ne, nedělejte to. Prostě neničte to, tak jako už se podařilo zničit jiné, nebo ne zničit, ale pošpinit jiné série, které byly takhle prostě sequelované po x letech, tak prostě nedělejte to tady tomu. Jo. Stejně tak jako prostě poslední smrtonosná pást. Jo, nedělejte to.
Přesně tak, no. No, já s tím souhlasím, abych tady jenom krátce, ať se teda dostaneme k jakým dalším filmům, ještě bych jenom doplnil možná jenom to, že kdyby dnes točili film Smrtonosná zbraň 5 s nějakým releasem a je jedno, jestli 2022, 2023 nebo takhle, tak 90% všech fanoušků budou mladšího ročníku a budou to zejména ti, kteří vůbec neví, že jednička nebo dvojka existovala v rámci nějaké skvělé trilogie a trojka, takže by to brali prostě jako film, který se jim rozhodně líbit nebude, protože tam jsou nějací dva důchodci, nemají za sebou právě jako my, trošku starší fanoušci filmoví, tu historii a nemají nakoukáno právě tu základní trilogii, protože co si budem, že jo, dneska to jsou hlavně ti mainstreamoví fanoušci, kteří hltají streaming platformy a souhlasím s tím, absolutně špatný nápad a absolutně by to šlo do kytek v rámci jak finanční, tak diváckého úspěchu.
No a teda Richard Donner, pan režisér, si troufnu říct, neskončil smrtonosnou zbraní, respektive stihl mezi trojkou a čtyřkou natočit ještě další filmy. Teďka dám slovo Mikeovi, protože já vždycky to jako tady okecávám, on pak jenom stručně doplňuje, takže já se teďka odmlčím, nechám to na tobě, vyber si a mluv.
No ne, v pohodě. Tak můžeme normálně chronologicky, můžeme se zastavit u Mavericka. Já jsem ten film teda myslím, že neviděl ani jednou celý, že vím, že je to teda z Divokého západu, že tam Mel Gibson neumí hrát karty, protože ukazuje svým protihráčům a myslím, že tam hraje Jodie Foster?
Ano, hraje tam Jodie Foster.
Aha. No, ten film jsem jakože vím, že je opravdu kvalitní, vím, že i tobě se líbí, protože si o něm xkrát mluvil. Takže spíše dám asi slovo tobě, protože já o tom filmu asi moc jako takhle vědět nebudu, ale tady jenom asi se začalo ukazovat to, že Mel Gibson byl prostě takovým tím zlatým klukem pro Richarda Donnera a asi to byla opět skvělá volba, protože to, co jsem viděl, to, co si pamatuju za ty střípky z toho filmu, tak si myslím, že prostě Mel Gibson byl to takový ten typický vztah režisér herec, kdy přišel herec a ten režisér mu řekl, hele, točím tento film a potřebuju od tebe, abys mi udělal toto. No a tito dva si prostě náramně rozuměli jako x dnešních dvojic, takže si myslím, že z toho vzešel dobrý film.
Já to zase jako nebudu to rozmazávat, každopádně jde o westernovou komedii, ale takovou tu komedii ne ve smyslu prostě to, co jako je dneska komedie, že to jsou naprosto debilní filmy a jsou postaveny na tom, že tam je humor. Ne, tohle byl v podstatě tak, jak Smrtonosná zbraň. Prostě film, kde bylo pár nějakých vtipných situací, kde byl humor, ale ten humor nějakým způsobem vyplýval z těch situací, z toho děje. Nebylo tam jako, že tak a teď tady ta postava řekne něco vtipného. Ne, když se ten humor do těch filmů dával, jakože tam patřil a byl součástí toho děje. Jo, nebyly to nějaké prázdné hlášky, jenom aby tam něco bylo. Mel Gibson je tady takový karbaník, který samozřejmě karty hraje spíš tak, že podvádí. A je to takový ten floutek, jak ho známe z těch rolí. Ten děj je zamotaný, je zajímavý, napínavý, jsou tam zvraty. On vlastně neustále uniká před někým, kdo se ho snaží zabít. Tak co, no, tak když někoho obereš o prachy a ještě nějakým podvodem, tak pak po tobě půjde. Když to tak zjednoduším, tak ten film je vlastně celou dobu o tom, že on se snaží někde někoho obrat, podvést a samozřejmě potom jde už o nějakou velkou rybu. No, vstupuje do toho i potom postava jeho otce, který mu nějak pomůže. Potom si spolu dají lázeň a Jodie Foster je obere oba dva. No, ale oni to sportovně přijmou a všechno dobře končí. Jako doporučuji, ten film je zábavný, Mel Gibson je tam neskutečně charismatický, jo, opravdu prostě budete mu fandit, i když je to takový prostě hajzlík, který jako jenom s tím svým širokým úsměvem dokáže všechny obrat o všechno, co mají, aniž by k tomu použil nějaké, bůh ví, jaké karetní umění. Všechno to je o tom, že někde dluží peníze a potřebuje prostě sehnat co nejvíc peněz, aby ten dluh splatil a dělá pro to všechno, takže já jako nechci nějak jako zásadně spoilerovat, prostě jenom další výborný Donnerův film, takový jako by klidnější, obyčejnější, takový spíše oddechovější, nějaká akce je tam taky, ale určitě další film, který doporučíme, jo, všude má vysoké hodnocení a potom teda, myslím si, že to je náš oblíbený film, paradoxně ten film byl neúspěšný, byl propadák, když šel do kin, a to je Nájemní vrazi. Sylvester Stallone, Antonio Banderas, já nevím, a Julian Moore samozřejmě, nesmím zapomenout. A nevím, jestli ten film v originále Assassins, kde mají na svědomí scénář sestry Wachowské.
Právě, bývali bratři a nyní sestry.
Tehdy to byli bratři. Napsali to bratři v Wachowští ještě, když můžeme takhle. A je to strašně zajímavé, já nevím, jestli ten film, protože my jsme ho neviděli v roce 95 určitě, my jsme ho viděli mnohem později, myslím si, že až tak jako kolem roku 2000, protože vy, co si to nepamatujete, tak filmy, které šly do kin v 90. letech, tak na VHSku přišly třeba až po 3 až 5 letech. Ten film vůbec to není jako, že dneska, že 2 měsíce po kinopremiéře ten film prostě si můžete koupit nebo stáhnout nebo co. Jo, když si to tak nebylo, já si pamatuju, že jsme byli na Jurský park, tak jsme čekali fakt 5 let, než to došlo na VHSku a pak ještě další 3 roky, než to vysílala televize. Mm-hmm. Takže Nájemní vrazi měli premiéru v roce 95.
A já jsem do kina začal chodit až o rok později, protože můj první film v kině byl Den nezávislosti.
Já jsem byl v kině na Armageddon, což byl 98, ne, myslím.
98, no. No. 90, no, ale kdybych v té době věděl nebo mohl jít do kina, tak bych i na Nájemné vrahy asi šel, protože
určitě. Každopádně teda film prodělal, byl označen za neúspěšný, kritici to strhali. Já teď ani nechci rozebírat proč, já se chci na to podívat, prostě ten film je výborný, je tam zase, je postavený na výborných hereckých výkonech, což Stallone tam jako hraje svůj průměr, ale Banderas je tam skvělý. Banderas prostě hraje takový magora. Jo, ale jako uvěřitelného, dobrého. Ta zapletka je zase naprosto jednoduchá. Je tam nějaký zabiják, který je veterán, který je prostě nejlepší z nejlepších a už toho chce nechat. No a to se samozřejmě nelíbí těm, co si ho najímají, tak se ho chtějí zbavit, když to takhle zjednoduším a pošlou nového, mladého, agilního, ambiciozního, nebo jak to říct, ne, on je, jak se tomu říká, že je
Hispánec.
Ale Hispánec ne, myslím vlastnost, že je cílevědomý a v podstatě jde zabít svůj vzor, bych to tak řekl.
No.
Obdivuje toho Stalloneho, který je ten ještě stará škola, kdežto prostě tenhle mladý Banderas už na to jde po svém, což se nakonec ukáže, že je jako ta chyba. že můžeš umět všechno, ale prostě co se nenaučíš, lety praxe, tak se nenaučíš a pak ti to bude chybět. No, ten film má výborné tempo, výborné akční scény, dobré zvraty, dobré napětí a vlastně dokonce člověk neví, jak to dopadne, protože je to furt takové na vážkách, že to může dopadnout tak i tak. Julian Moore mi tam vyloženě vadí v roli nějaké hackerky, která prostě já i to...
Právě.
Ne, jako teďka ona mi nevadí jako herečka, ale vadí mi ta postava. Je naprosto tupá, blbá, naivní prostě, jako jo. A kdyby nebyla kráva, tak se vlastně nic z toho nestalo.
No, mě vadí jako herečka a ne jenom jako postava.
Jo, ale tak je to možná jeden z těch filmů, který vlastně dojde jakésiho uznání až ex post, že se prostě neujal tehdy a dneska, když ho dávají prostě večer televizi, tak si ho pustím a kouknu na něj a... Ale líbí se mi to, mám ho rád.
Určitě. No, já si pamatuju tehdy, když jsem ho viděl poprvé, po druhé, možná i po třetí, taky jsem ten film strašně měl rád, ale bohužel teda u mě ta druhá, no, buď druhá polovina nebo poslední třetina celého filmu je pro mě nic moc v porovnání právě s tím začátkem, ta scéna na hřbitově, famózní věc, že jo, scéna v taxíku, famózní věc, jak Antonio Bandera říká, hele, ta desítka mi přijde nějaká unavená, jak tam míří na toho kluka na tom fotbalovém hřišti. Mm-hmm. Já si pamatuju, že v té době, já nevím, před 20 lety, když jsme ten film mohli vidět, že jo, poprvé a prostě v prvních několika pokusech. Já si pamatuju, že jsem hledal, protože to byl můj takový ten koníček, hledat takové ty skryté informace o filmech, tak já si pamatuju a dokonce jsem si to někdy před x lety ověřoval i na IMDb, jestli to teda je opravdu potvrzeno nebo takhle. Já si pamatuju, že Richard Donner někdy dával rozhovor, že byl plán, který on teda nechtěl ani realizovat, ale byl plán, že ty postavy měly být prohozené, že záporáka měl hrát Sylvester Stallone a naopak toho mladého měl hrát Antonio Banderas s tím, že Antonio Banderas byl prostě mladý, jak říkáš, přesně byl mladý, agilní, ctižádostivý a tohle.
Ctižádostivý, to je to slovo.
Aha, super. Ctižádostivý a cílevědomý zabiják, který prostě byl sice mladý, ale už měl nějakou svoji historii. No a právě Sylvester Stallone se jako z důchodu měl vrátit a právě být tím záporákem, což se teda nikdy nezrealizovalo. A pamatuju si ještě druhou věc, a sice, že ten film měl režírovat kdo jiný než Mel Gibson a nerežíroval ho jenom proto, protože byl prostě zasazen do jiného filmu slavného, že jo, Statečné srdce, mm-hmm. taky z roku 95 a dokonce ještě jsem teda hledal i nějaké třeba takové ty informace, kdo kde měl hrát, že jo, a byla tam třeba zmínka, že Sean Connery měl hrát místo Sylvestra Stalleného, ale odmítl kvůli plnému diáři. No a jen tak, a to jsem si tady přečetl na IMDb nedávno, že protože mě třeba zajímají právě zbraně ve filmech, takže Sylvester Stallone tam používá zbraň Ruger, ne teda Luger, ale Ruger, a to je zbraň taky z hodně staré doby. Tuším, že někdy po druhé světové válce se používala jako pistole u některých ozbrojených složek, takže v roce 95 používá Sylvester Stallone zbraň z 50. let, nějakou pistolku s tlumičem, ale ten film je technicky hodně dobrý a líbí se mi tam oba dva tito herci, jak už si zmínil Julian Moore, mi tam prostě vůbec nesedí mi ani tady, nesedí mi ani v pokračování Mlčení jehňátek, ani ten dubbing od té české herečky mi tam vůbec nesedí, není, je to takové strašně otravné. Ten film, já nevím, prostě ztrácí pro mě ten spád v té poslední třetině. Nevím, jestli je to tempo, nebo jestli je to prostě ta zápletka, že je nějaká nicotná, taková neslaná, ale rozhodně pro mě jakožto subjektivní pocit mám takový, že začátek a ta prostřední část filmu, kde to všechno se buduje a graduje, tak jsou pro mě skvělým zažitkem, ale ten konec filmu mi teda nesedí moc. A právě je to i možná z důvodu toho, že prostě je tam ta Julianne Moore, která ten zážitek prostě sráží, jak říkáš, prostě, že tam hraje prostě postavu, která je spíše otravná a nabourá celý ten koncept Antonia Banderase a Sylvestra Stalloneho, tu jejich chemii, kdy jsou oba dva i třeba v jednom autě, že jo, a jak si taky zmínil, že prostě Antonio Banderas tam neskrývá ten svůj respekt vůči postavě Sylvestra Stalloneho, myslím, že se jmenoval David Rudd nebo Richard Rudd, tak nějak, a Sylvester Stallone, a on se tam, myslím, jmenuje Miguel Antonio Banderas, takže ten film je hodně dobrý, ale není dobrý od začátku do konce, alespoň pro mě určitě ne, bohužel.
Jo, tak určitě, tak nedá se to srovnat asi s těmi filmy, které jsme zmiňovali předtím, ale Určitě je to pořád povedený kousek ve filmografii Richarda Donnera.
Určitě.
You know, as long as you are out there, I'll never be number one.
A zbývají v podstatě dva filmy, které bychom ještě mohli zmínit. Jeden je Spiknutí, zase Mel Gibson, o tom, jak vlastně jako on věří všem konspiračním teoriím a všem lidem, které vozí v taxíku, tak vlastně tlačí do hlavy a oni nasledujou, všechno o vás vědí. No a nakonec se vlastně ukáže, že trefil někde hřebíček na hlavičku a odhalí...
Spiknutí.
Tam jde, myslím, o nějaké pokusy na lidských mozcích, ne? Něco takového, že tam je nějaká holka, která je v blázinci a on ji přesvědčí o tom, že není blázen a že se to opravdu děje a je to špatně. A teď se to vlastně takový ten klasický scénář, tak a teď se to jde rozlousknout a ukázat celému světu a zachráníme to a odhalíme ty zlé a ukáže vlastně, že měl pravdu.
No, tak jasný. Ten film je hodně dobrý, ale zase aspoň v mém subjektivním hledáčku je tam herečka, kterou teda vůbec nemusím, že jo, Julia Roberts, ale jak říkáš, ten film je hodně dobrý v tom, že zase Richard Donner, jenom v krátkosti řeknu, že Richardovi Donnerovi se podařilo opět vybudovat skvělé prostředí v rámci nějakých konspiračních teorií. To je film prostě o konspiračních teoriích nebo na téma konspirační teorie, kde se ti nic jakoby, kde ten Mel Gibson hraje prostě zase přirozeného nějakého pro jedný blázna a pro druhé prostě nějakého chytrého člověka, který si sbírá informace, žije jako podivín, ale má všech pět pohromadě. To se mi strašně líbí, třeba ten jeho byt, který připomíná takový ten archiv, ale na druhou stranu hraje přirozeně takového prostě blázna, podivína, ale na druhou stranu je tam ten kontrast ze strany Julie Roberts, která dojde tam vlastně, že jo, k tomu twistu ohledně jejího otce nebo smrti jejího otce, kterého zná právě ta postava Mela Gibsona v rámci toho Spiknutí celého. Takže ten film se mi strašně líbí, dokážu tam překosnout právě i tu Julie Roberts, takže zase Richard Donner, fantastický film, fantastická práce ohledně tohohle, jakým způsobem to všechno vykonstruoval a je to pořád podle mě jeden z nejlepších, když takhle řeknu, politicko-konspiračních filmů a opět díky Melu Gibsonovi, který, jak říkám, znovu se budu opakovat, dokáže zahrát takové ty podiviny ve smyslu, že mu fandíte a že to hraje opravdu přirozeně, tak třeba i jako ve filmu Výkupné, kde taky hraje prostě trošku takového divného chlapka. Ale Spiknutí je opravdu fantastický film. A vlastně myslím, že v té době, teď nevím, jestli se pletu, jestli to bylo jindy, ale případ Pelikán, že jo, kdy tam taky hraje Julia Roberts a je to film na podobné téma. A ty dva filmy mezi sebou hodně rezonujou a hodně se bijou mezi fanoušky, protože oba dva filmy nabízí podobnou látku.
Ano, případ Pelikán byl z roku 93, když to Spiknutí 97. No.
Okay.
Uh-huh. Jo. Výborný film, doporučujeme, určitě zkoukněte. Možná, že pak začnete věřit na to, že se opravdu něco děje.
Pravda je někde tam venku.
Poslední Donnerův film, který vlastně nebyl, dá se říct, že nebyl úspěšný, protože ten film je zase o trošku něčem jiném, je to o zkrachovaném policistovi, kterého nemůže hrát nikdo jiný než Bruce Willis, který nakonec prozře a ještě se rozhodne udělat naposledy dobrý skutek. Film 16 bloků, Majku, máš slovo.
Jo, tak určitě jenom v krátkosti. Co se týče 16 bloků, můj hodně, hodně oblíbený film z roku 2006. Už nemůžu věřit, že to je prostě 15 roků. Jak jsme zmiňovali na začátku, Bruce Willis a Mos Def hrajou, opět přišel Richard Donner s takovým tím zajímavým nápadem ve filmu, který už se hodně, hodně často používal, a to je takzvaný ten chaser movie, kde prostě uniká nějaký uprchlík, třeba jako uprchlík Harrison Ford. A tentokrát ale dostal opět si řekl, hele, vytvořím nějakou zajímavou dvojici, která bude opět kontrastní, která bude opět taková zvláštní, ale odsunul se nebo nějakým způsobem se odtrhnul od té látky smrtonosné zbraně v rámci té chemie mezi těmi dvěma, ale využil nebo založil úplně nový typ dvojice. Já si myslím, že pořád funkční, i když teda Bruce Willis tam hraje prostě toho, jak říkáš, toho unaveného policajta, který dává nový rozměr do té dynamiky, takže ten film je opravdu hodně dobrý, hodně zajímavý thriller, který nabízí unikání skorumpovaným policistům, ale hodně zajímavým způsobem ve špinavém typickém americkém městě zvaný New York, takže já rozhodně ten film mám strašně moc rád a rozhodně pokud jste ho někdo neviděli, tak je to rozhodně skvělý film, poslední režisérský počin ze strany Richarda Donnera, který v roce 2006 si na rozdíl od Ridleyho Scotta řekl, hele, já už asi budu muset fakt opravdu končit, protože už na to nemám věk a myslím, že bych točil jenom paskvil další kvůli mému pokročilému věku. Takže 16 bloků, rozhodně skvělá tečka za jeho filmografii, si myslím.
Jo, souhlasím. Všechny ty filmy, když jsme je takhle prošli, tak prostě co se mimo jiného Donnerovi nedá odepřít, tak to je prostě, že on dokázal vždycky vytvořit výbornou atmosféru pro to téma, pro ten příběh. Že opravdu dokázal vtáhnout toho diváka do toho, na začátku toho filmu vtáhne diváka, naserviruje mu ten příběh a pak ho pomalu nechá z toho odejít. Jo? Ale prostě to se musí nechat, že všechny ty filmy měly výbornou atmosféru a dokázali vtáhnout toho diváka. Všechny, o kterých jsme mluvili, tak tohle ty filmy mají společné. Že opravdu se dokázali dotknout, vtáhnout a naservírovat prostě výborný filmový zážitek.
Souhlasím určitě, jeho práce byla skvělá. Je určitě fajn, pokud si na něho všichni fanoušci filmoví fanoušci, a nejenom jeho fanoušci, ale obecně filmoví fanoušci vzpomenou, protože Richard Donner rozhodně za mě, v mém subjektivním názoru, přispěl do filmové kinematografie rozhodně skvělými kousky a skvělou prací a takovou tou poctivou řemeslnou prací bez techniky, kterou by měl k dispozici v dnešní době, ale ne v jeho době. Takže rozhodně palec nahoru jeho a čest jeho památce. A dožil se pěkného teda věku 91 let, což je fajn a rozhodně bude točit další velké filmy tam nahoře.
Určitě. A my ho tam zdravíme a ještě jednou mu děkujeme za všechny ty filmy a příběhy, které pro nás zrežíroval.
Přesně tak.
To je pro dnešek všechno. Dneska to bylo dlouhé povídání o Richardu Donnerovi, výborném režisérovi. Určitě doporučujeme, mrkněte na kterýkoliv z těch filmů, o kterých jsme mluvili, nebudete litovat. To je opravdu vše, takže se mějte hezky. Děkuju Majkovi, že se takhle přišel tady k nám, ke mně podívat.
Díky za pozvání.
Doufám, že to není naposled. A s váma ostatníma se zase těším u nějakého dalšího podcastu. Ahoj.
Čau.